ำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังวิจัยประวัติศาสตร์โบราณบทที่48พระนอเมืองแห่งล้านสร้างสินพระสนในปี1596ต่อจากนั้นบ้านเมืองอยู่ในสภาพสับสนต่อไปเกิดศึกการเมืองระหว่างพ่อกับลูกจากนั้นในปี1600ล้านสร้างประกาศเอกราชค้นคว้าตื่มและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุขเชิญท่านรับฟัง
สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทพันมาได้กล่าวถึงชาวลาวเตรียมการกอบกู้เอกราชจากอำนาจพม่าสมัยพนมเมืองมีการสืบต่อปูพื้นฐานสำคัญไว้หลังจากตกเป็นเมืองสวยผ่านมาตั้งแต่ปีค.ศ.1575พระองค์สิ้นพระชนม์ในปีค.ศ.1596แล้วเจ้าชายวงขึ้นครองราชแทนในพระนามว่าสมเด็จพระวรวงศาธรรมิกราชหรือพระวรวงศาแต่พม่าเห็นดีให้พระวรปิตารับหน้าที่ผู้สำเร็จราชการตามคำเสนอของเสนาลาวต่อไปเกิดศึกกลางเมืองระหว่างพ่อและลูกพยายามตลอดมาแบ่งแยกเจ้านายลาวเพื่อกำสภาพง่ายและปกครองง่ายขึ้นเพื่อนเป็นอุรสของเจ้านางคำไขพระคณิฐาหรือน้องสาวล่าของเสนาเสถาธิราชเจ้านางองค์นี้ได้ถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่วงสาวดีในปีค.ศ.1565และสมรสกับเจ้าชายวรปิตายูเปกูระหว่างปีค.ศ.1580เจ้าชายวงเกิดยูเปกูในปีค.ศ.1582ในโอกาสถูกพม่ายกขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีพระชนม์เพียง14ปีผ่านกษัตริย์ผู้ยังเยาว์วัยอยู่แนวนี้ทางอำนาจพม่าเตรียมเส้นทางไปสู่การโอนล้านสร้างให้เป็นแคว้นหนึ่งของหงสาวดีในมือใดมือหนึ่งแล้วก็จะลบล้างระบอบกษัตริย์ลาวอันนี้ก็หมายความว่าลาวล้านสร้างและลาวนั่นอาจถูกเปลี่ยนไปเป็นแนวอื่นดังหลายอิทธิพลปฏิบัติกันต่อประเทศราชตัวอย่างก็มีมาแล้วเซนราชวงศ์หมิงเปลี่ยนชื่อไดเวียดเป็นแคว้นเกียวจีแต่ปีค.ศ.1407หาปีค.ศ.1438ราชวงศ์ถังเปลี่ยนชื่ออาณาจักรผู้ขยานเป็นทูฟานต่อมาก็เป็นทูปูในศตวรรษที่13มงโกลเปลี่ยนทูปูเป็นทูบดและต่อมาอีกก็เป็นทิเบตปัจจุบันนับจากปีค.ศ.1956ก็เป็นสีจังอันนี้ก็ดังเดียวกับเมืองสัวของพวกขอมเดิมถือพวกลาวเปลี่ยนเป็นเสียงดงเสียงทองคงก่อนสมัยพญาลังธิราชน้อยหนึ่งคือก่อนปีค.ศ.1271หลังจากนี้ก็เป็นหลวงพะบางในศตวรรษที่14เท่าฮอดเดี๋ยวนี้หลวงพะบางเคยได้เสนอเจ้าชายวรปิตาพระบิดาของเจ้าวงขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีค.ศ.1591แต่ทางพม่าปฏิเสธแล้วเอาพระนอเมืองตามคำเสนอของฝ่ายเวียงจันทน์ย้อนคิดว่าเป็นไปตามมนเทียนบานเหตุการณ์นี้ก็เป็นต้นต่อหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างหลวงพะบางกับเวียงจันทน์ย้อนพระนอเมืองบ่ถือขับฮู้หลังจากนี้ในปีค.ศ.1592พระนอเมืองจึงยกทัพไปตีหลวงพะบางแต่เจรจากันได้ให้ฝ่ายคัดค้านปกครองตนเองแล้วหันหน้ามาเตรียมสู้ศัตรูตัวเดียวกันในเมื่อโอกาสอำนวยในระยะดังกล่าวทางอาณาจักรล้านสร้างคงอึดเจ้าสายและเสื้อสายตั้งที่จะเอามาครองประเทศเพราะบุเรงนองกวดต้อนบุคคลสำคัญหนีไปเมิดตั้งแต่ปีค.ศ.1565ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องโง่พม่าเพื่อเอาเสื้อเจ้าแท้ๆขึ้นครองราชเสื้อสายตั้งที่กามานี่หมายถึงเสื้อพระวงศ์จากเสถาธิราชโดยกงตัวอย่างสายตั้งจากพระเจ้าโพธิสารราชก็มี3องค์คือเศรษฐวังโสหรือเสนาเสถาธิราชเจ้าวรวังโสอยู่หงสาวดีและพระล้านสร้างถึกประหารย้อนพญายามล่มบัลลังและยันหนึ่งพม่าก็ยังบ่ได้เอาเสื้อเจ้าใดๆมาเป็นกษัตริย์ลาวซึ่งได้แก่พญาเสนสุรินทามาจากสั้นไพและต่อมาก็แม่นนครน้อยโอรสของเพิ่นเองฉะนั้นเฮาจึงเห็นว่าล้านสร้างได้เปลี่ยนราชวงศ์คือราชวงศ์แสนสุรินทาจากปีค.ศ.1580หาปีค.ศ.1584เป็นเวลาเพียง4ปีนับจากเสนาเสถาธิราชสิ้นพระชนม์ในท่าปีค.ศ.1571 บัลลังก์ล้านสร้างก็ถือปกครองโดยผู้คนที่บ่มาตามระดับราชวงศ์อันนี้ก็หมายความว่าพม่าแต่งตั้งบุคคลเป็นกษัตริย์ลาวตามต้องการและเป็นผู้ที่เคยนำไปกักตัวอยู่วงสาวดีทั้งหมดและญาติที่ถือว่าเป็นสายราชวงศ์ได้ต่อจากโพธิสารราชก็แมนเจ้าวรวงศ์สาแต่ปีค.ศ.1596เป็นต้นไปในรัชกาลของพระวรวงศ์สาก็ได้มีการปฏิรูปด้านการทหารโดยผู้สำเร็จราชการคือพระวรปิตาที่ผู้คนนิยมเอิ้นว่าพระวรเวลานั้นอาณาจักรลาวทั่วถิ่นหัวเมืองต่างๆก็เห็นพร้อมนำกันเตรียมต่อสู้อย่างเป็นขบวนระดับชาติเฮาได้กล่าวแล้วว่าอาณาจักรสวยศิลป์เป็นต้นลาวเป็นเมืองขาทาสซึ่งมี2ลักษณะคือเจ้าชีวิตไปไว้กษัตริย์หงสาวดีทุกๆ3ปีและพร้อมเดียวก็จัดพิธีแห่บรรณาการไปถวายอย่างหนึ่งอีกก็แมนการเสียสวยภาษีรายได้หัวคนด้วยปวงชนทั่วประเทศในแต่ละปีสภาพอ่อนเพลียเปี้ยลอยของพม่าแมนเกิดจากหลายปัญหาโดยเฉพาะก็มาจากอาณาจักรใหญ่เป็นต้นอยุธยาได้ประกาศต่อสู้ขับไล่พม่าอย่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศนำโดยพระนเรศวรจากปีค.ศ.1584สำคัญรายหนึ่งอีกนั่นทางอำนาจพม่าหาเก็บสวยใส่การบ่ได้คือแต่ก่อนเพื่อป้อนเสกเพอิทธิพลทั้งป้องกันเมืองสวยศิลป์บ่ให้แตกออกไปจึงพาให้เศรษฐกิจเกิดวิกฤตการและเงินขาดคลังอย่างเป็นประวัติการต่อจากนั้นมาหัวเมืองขึ้นหลายแห่งก็สวยโอกาสได้อันสร้างความบ่ทนเทียงขึ้นให้แก่จักรภพตงอูและเสียลักตั้งตัวบ่อยู่พระนันทะบ่สามารถกำสภาพได้เลยแล้วก็อ่อนแอลงนับมือทั้งพบกับปัญหาญาติสิงบัลลังก์อย่างต่อติดจนในวงการปกครองพม่าแตกออกเป็นหลายกลุ่มสำคัญรายหนึ่งก็แมนพระนเรศวรยกทัพเข้าไปตีภาคตะวันตกภายในดินแดนพม่าเองหลายแห่งอีกด้วยเช่นนครหลวงเปกูจนพม่าเงยหัวบ่ขึ้นเลยเป็นยุทธศาสตร์เฝ้าเล็งตีคนาบในเวลาศัตรูอ่อนลงนับว่าเป็นนโยบายเสียมแหลมหลายเพราะสามารถสร้างเงื่อนไขในอาณาจักรอื่นๆมีโอกาสลุกขึ้นต้านส่วนยุลานนาก็มีเจ้ามังสอนรธาเป็นผู้ของราชในปีค.ศ. 1596พระองค์บ่ยอมขึ้นกับกษัตริย์หงสาวดีองค์ใหม่ต่อไปกษัตริย์องค์นี้เป็นโอรสของพระเจ้าบุเรงน้องและขอความช่วยเหลือจากล้านสร้างเพื่อป้องกันเอกราชที่ประกาศออกไปในเวลานำทัพขึ้นไปตีภาคเหนือพระนเรศวรถูกทัพของมังสอนรธาเข้าตีต้านอิทธิพลของอยุธยาสมัยพระเจ้าสันเพชรองค์ที่3คืออนุสาของนเรศวรพยายามกลับขึ้นไปตีภาคเหนืออีกเมื่อปีค.ศ. 1614แต่ก็บ่สำเร็จในเหตุการณ์นี้กษัตริย์องค์ใหม่แห่งล้านนาคือเจ้าฟ้าหลวงทโดคะโยได้ขอความช่วยเหลือจากล้านสร้างคือแต่ก่อนเพื่อตีพม่าถึงว่าล้านสร้างยังเป็นมิตรกันอยู่กับอยุธยาก็ตามแต่ก็บ่เข้าใจกันเล็กน้อยย้อนปัญหาดังกล่าวแต่ก็บ่ถึงขั้นแตกหักเพราะฝ่ายใดก็ต้องการขับไล่พม่าออกไปให้ไกลๆล้านนาล้านสร้างและอยุธยาอิทธิพลพม่าอยู่ล้านนาเข้มแข็งที่สุดจนบ่สามารถใช้ยุทธวิธีใดๆจะเอาพวกเขาออกหนีได้ในปีค.ศ. 1602พระวรวงศ์สาทรงทวนพระชนได้3,000ในระยะที่พระวรปิตาครองอำนาจเป็นผู้สำเร็จราชการอยู่นั่นซาลาวที่ได้ถูกพม่ากวดต้อนไปหงสาวดีในสมัยก่อนบ่ลุด 10,000 คนได้พากันแตกหนีได้ย้อนสู่โอกาสสภาพปั่นป่วนในหงสาวดีพวกหนึ่งลังไหลเข้าล้านนาเพื่อกลับคืนถิ่นเกิดในเวลาที่อำนาจพม่าบ่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงแต่ทางเจ้าฟ้าหลวงแห่งล้านนาถูกพม่าบีบบังคับให้ส่งกำลังทหารออกไปจับกลุ่มส่วนหนึ่งเพื่อส่งคืนไปยังหงสาวดีครอบครัวลาวนี่ได้ถูกจับไปเป็นข้าทาสในหลายสมัยศึกพม่านับแต่ปีค.ศ. 1551ถึงปีค.ศ. 1575กองทหารพม่าในล้านนาจะนำทัพออกไปจับเอาครอบครัวอพยพลาวที่ได้แตกหนีออกจากหงสาวดีนั่นทั้งเวียงจันทน์ได้จัดกองทัพต่างหากไปลัดเอาแล้ว เมทัพลาวแสนหลวงและกองทัพของพระวรวงศาได้ขับไล่ศัตรูออกหนีจากหลายหัวเมืองในล้านนาทั้งสามารถตีเอาคืนได้ครอบครัวลาวส่วนหลายแต่ก็บ่สามารถขับไล่พม่านั่นออกหนีได้อย่างเด็ดขาดจากเมืองหลวงล้านนาย้อนกองทัพศัตรูป้องกันอย่างหนาแน่นฝ่ายลาวแตกทัพและจากนั้นก็จึงเอากำลังส่วนเหลือตายป้องกันครอบครัวลาวกลับคืนเวียงจันทน์ย้อนบ่มีกองหนุนครอบครัวลาวพวกหนึ่งที่ถูกจับไปไว้อยู่อังวะสามารถปลบหนีได้แต่ส่วนหนึ่งก็ถูกจับไปคืนนี่มันอิงตามเอกสารลาวประเทศสนะศึกในสมัยโบราณมักเอาเสลยไว้ทั้งกวดต้นเอาพลเมืองเสียใสไปเป็นข้าทาสเมื่อเลือกทาสก็กลายเป็นพลเมืองของประเทศสนะศึกแต่ถูกเหยียบหยามตลอดทุกๆสมัยรุ่นสนสันนั้นพวกดังกล่าวจึงถูกถือว่าเป็นชนสั้นต่ำต้อยโดยบ่มีเสมอภาพได้กับชนสั้นเจ้าของแผ่นดินตลอดไปจนถึงปัจจุบันยุลันสร้างกรณีพิพาทได้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายพระวรปิตากับฝ่ายพระวรวงศาพ่อและลูกหลังจากได้ครอบครัวลาวส่วนหนึ่งกลับคืนประเทศแต่ถูกติเตียนอย่างหนักจากผู้เป็นพระบิดาย้อนบ่สามารถขับไล่กองทัพพม่าออกจากเมืองหลวงของล้านนาแล้วยังเอากองทัพกลับคืนมามือเปล่าพระวรจึงออกองค์การใหม่ให้กลับคืนไปตีพม่าอีกอยู่สถานที่ดังกล่าวโดยบ่ให้พักพรและบ่มอบกำลังให้หลายถ้าขัดขืนจะถูกโทษประหารชีวิตฝ่ายแสนหลวงและวรวงศาเข้าใจว่าเป็นแผนของพระบิดาที่ต้องการยึดอำนาจเพื่อเป็นกษัตริย์เต็มส่วนด้วยตนเองแม้นโยบายดับศูนย์กลุ่มของพระวรวงศาในกลางศึกอีกอย่างหนึ่งและยะนี้พระวรวงศาก็ย่างเข้า20ปีจึงสมควรเป็นกษัตริย์ได้เต็มส่วนและพระบิดาก็สมควรสละอำนาจตามมนเทียนบานสันนิษฐานบ่เข้าใจกันแนวนี้ก็เกิดมีการยกทัพใส่กันกลายเป็นศึกกลางเมืองอีกอย่างหนึ่งในเมื่อฝ่ายลูกขัดขืนบ่ยอมเอากองทัพกลับคืนไปฝ่ายผู้พ่อก็ย่านถูกลงโทษในฐานบ่ยอมมอบอำนาจจักเถื่อจึงต้องป้องกันกลุ่มตนด้วยวิธีหุนแหงส่วนฝ่ายลูกก็ย่านพ่อลงโทษประหารชีวิตจึงยกกองทัพป้องกันกลุ่มตนเองคือกันพระวรปิตามีพระประสงค์จะเป็นกษัตริย์แท้บ่ถ้าเอาองค์การจะประหารชีวิตก็หมายความว่าต้องการยึดอำนาจเพราะเมื่อลูกตายแล้วตนเองก็จะได้เป็นกษัตริย์อันนี้พาให้ผู้ลูกคิดสะดุ้งได้ว่าพ่อตนฟักไฟในบัลลังก์แท้ด้านหนึ่งอีกกองทัพของพระวรวงศาก็ยังบ่ทันได้พักผ่อนจึงบ่ยอมทั้งขัดขืนบ่ไปตีพม่าในล้านนาย้อนมีกำลังน้อยสองกองทัพของแสนหลวงและพระวรวงศาได้ไปตีพม่าอยู่ล้านนานั่นก็ได้ใช้เวลาถึง4เดือนพร้อมทั้งมีทหารล่มหายตายยากก็หลวงหลายตามข้อมูลลาวถ้าเอียงของล้านนาถือเอาล้านสร้างเป็นหลักในการขับไล่พม่าหลังจากสิ้นสุดตระกูลบุเรงนองในล้านนาแล้วก็มีตระกูลใหม่จากล้านนาเองเป็นผู้สืบต่อปกครองแต่ในอำนาจพม่าจนถึงปีค.ศ. 1774จึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เราจะนำมากล่าวในตอนหน้าอีกแล้วก็เสียเอกราชตลอดกาลประวัติศาสตร์ตอนนี้ซับสนหลายย้อนข้อมูลบอกบ่คือกันถึงจะได้ก่อสร้างเอกสารเหล่านั้นก็เพียงแตกต่างกันเล็กน้อยด้านปีศักราชซึ่งวงการนักค้นคว้าเห็นว่าบ่มีปัญหาหยังสำหรับเหตุการณ์สมัยบุหารฉะนั้นจึงขอวิจัยว่าภูมิสิทธิเป็นกษัตริย์ล้านสร้างก็แมนพระวรวงศาผู้เป็นลูกที่บรรลุนิติภาวะพอแห่งแล้วพระวรปิตาผู้พ่อควรสละอำนาจเพราะบ่มาจากญาติวงศ์สายตั้งเป็นเพียงเสื้อห่างๆของเจ้านางคำไข่สองพ่อลูกต่างก็มีอิทธิพลภายในสังคมลาวการขัดแย้งห้ายแหงได้สงบลงหลังจากฝ่ายพ่อยอมสละอำนาจทั้งได้รับนิรโทษกรรมแต่ถูกแต่งตั้งไปปกครองเมืองกระบองเขตนี้กวมเอาคำมวลและธาตุพนมคาบสองฝั่งนามลานสร้างพระวรตั้งกิ่งการปกครองและประทับอยู่เมืองนี้ท่านผู้ฟังเถียกแผงบทที่48ก็เสียงสุดลงแล้วเชิญติดตามบทที่49ที่จะกล่าวถึงรัชกาลเต็มส่วนของพระวรวงศาและพระบิดายกทัพกระบองเข้าตีเวียงจันทน์ เพื่อสิ่งอำนาจและย้อนเหตุผลอันใดโดยนี้ก็จะเว้าถึงสภาพในบรรดาประเทศใกล้เคียงเพราะเกี่ยวพันกับลาวทางกงและทางอ้อมสบายดี